ครในห้องนี้คิดว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพียงพอแล้วพอแล้วไม่อยากได้มากกว่านี้แล้วมีไหมครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านะแต่เราแค่รู้สึกว่าก็เราพอแล้วเราพอจริงๆจากข้างในลึกๆของเราหรือว่าเราก็รู้สึกว่าก็อยากได้มากกว่านี้แต่แค่บางทีมันอาจจะแบบมองไปแล้วมันตันๆถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าอะไรถ้าทุกคนยังมีความรู้สึกว่าอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นคืออะไรฮะเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ทำไมเรายังเป็นแบบนั้นไม่ได้อะอะไรที่มันเป็นตัวขวางเราบอกนะอาชีพผมคือโค้ชหน้าที่ผมคือหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่มันขวางแต่ละคนอยู่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในหัวเป็นกรอบความคิดที่มันไม่โอเคที่มันทำให้เป็นเหมือนกำแพงบางๆแล้วคุณไม่สามารถข้ามขึ้นไปอีกสเต็ปนึงได้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ติดในทุกคนอย่างที่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือบางทีเราไม่เข้าใจตัวเราเองธรรมชาติของคนเราเป็นแบบนี้ครับไม่รู้มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับแอมโอเคยูโอเคเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราเองตัวเราเองมุมมองที่เรามีกับตัวเราเองกับมุมมองที่เรามีกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวกำหนดเรื่องของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีเป็นตัวกำหนดเรื่องของความสำเร็จในชีวิตด้วยถ้าเกิดงานเราต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นเพราะนั้นมันจะแบ่งคนออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆสี่ก้อนแบบนี้นี่ครับก็คือเริ่มจากมุมมองความคิดที่มีกับตัวเองว่าเรามองตัวเองว่าโอเคหรือไม่โอเคเรามองคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคนะครับแต่โดยธรรมชาติคนเราเวลาเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเป็นเด็กน้อยเป็นแบบเราจะสตาร์ทที่จุดนี้คือ am not okay you okay เพราะว่าอะไรตอนเป็นเด็กเราทำอะไรได้ไหมได้แค่ร้องแหบปากร้องอยู่ข้าวว่าแหบปากร้องขับถ่ายแล้วเธอก็แหบปากร้องเพื่อรู้ว่าเมื่อเราร้องจะมีใครบางคนมาทำอะไรบางอย่างให้กับเราถ้าเราร้องเดี๋ยวจะมีคนเอาอาหารมาให้กินจะมีคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้จะมีอะไรให้นั่นคือสิ่งที่เป็นปกตินั่นแปลว่าสถานะของเราคือเรารู้ตัวเราดีว่าเรายังไม่โอเคเรายังทำอะไรไม่ได้เราช่วยตัวเองไม่ได้แต่คนอื่นน่ะโอเคซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่าใครนะถูกไหมตอนเราเป็นเด็กเล็กนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันรู้คุณบอกคุณแม่อะไรแต่ก็ยังไม่รู้หรอกในเรื่องของว่าอะไรเป็นยังไงว่าทำไมเราถึงเชื่อใจเขาได้รู้แค่ว่าเขาโอเคแต่เมื่อเราเริ่มโตอันนี้เขาเรียกว่าสถานะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น dependent คือเราอ่ะต้องพึ่งพาใครบางคนอยู่เสมอเนี่ยครับแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราจะขยับเข้ามาสู่จุดที่บอกว่า am not okay you not okay คืออะไรก็คือมันเราบอกเราว่าเมื่อเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าบางคนหลายๆคนเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่โรงเรียนคุณป้านะอาคนในชุมชนเขาก็ไม่ได้ดีทุกอย่างที่ว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยเราในทุกเรื่องนี่หว่าเขาก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการทุกอย่างนี่หว่านี่เขาก็ไม่โอเคนี่หว่าแต่เราอ่ะก็ไม่โอเคอยู่นะเพราะเราก็ยังเป็นแค่เด็กเราก็ยังทำนู่นทำนี่ไม่ได้แต่เราไปขอความช่วยเหลือให้เขาไม่ช่วยเราเราไปขอให้เขาเห็นใจเราเขาไม่เห็นใจเราเราไปขอเราไปพูดเราไปอะไรทั้งหลายมันมีเรื่องมากมายที่ไม่เราผิดหวังในตัวคนอื่นจนสุดท้ายเราจะกลายเป็นพวกแอบรอดโอเคอยู่รอดโอเคแล้วเราก็จะเข้าสู่สถานะเนี้ยแคนดิเพนนอนในนี่หว่าคือไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยอยู่อย่างเหงาๆโดดเดี่ยวช่วงแบบว่ารอยต่อของชีวิตช่วงไหนครับเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มรู้สึกตัวเองโดดเดี่ยวไปเริ่มรู้สึกแบบว่ามองไปไม่เห็นใครถ้าใครมีเพื่อนมีแก๊งก็จะไปรวมตัวกันเป็นแก๊งๆเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากจะหาใครที่แบบว่ามีที่ให้เขาอยู่เพราะว่าถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขารู้สึกเขาไม่โอเคเขาก็ไม่โอเคไม่โอเคถามหาคุณพ่อไปโรงเรียนก็โรงเรียนก็ไม่โอเคก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันจะเข้ามาได้แล้วก็ไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับสักพักหนึ่งพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มเรียนจบเราเริ่มเข้าทำงานเราเริ่มประสบความสำเร็จในการทำงานเริ่มเลื่อนขั้นจากพนักงานขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเริ่มขยับตัวขึ้นตามตำแหน่งเรื่อยๆเงินเดือนเริ่มขยับเริ่มแบบว่าซื้อรถได้ซื้อบ้านได้เราจะเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตฉันนี่มันก็โอเคแล้วนะมันก็ดีแล้วนะฉันก็เป็นคนนึงที่มีคนนึงที่เก่งมีคนที่มีความรู้มีความสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตระดับนึงแล้วนะนั่นคือสถานะที่เราบอกว่าเฮ้ยเราขยับจาก am not okay กลายเป็น am okay ฉันน่ะโอเคฉันน่ะโอเคแต่คนอื่นๆน่ะยังไม่โอเคแปลว่าอะไรแล้วเราเริ่มเข้าสู่โหมด independent คืออะไรครับไม่ขึ้นกับใครเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ดีไหมคำนี้ดีเพราะมันทำให้เราพัฒนาขึ้นแต่ไม่ดีในแง่ที่บอกว่าทำงานเป็นทีมจริงๆแล้วสถานะที่ดีที่สุดของเราควรจะขยับขึ้นไปสู่จุดนี้ am okay you ก็โอเคเรามองตัวเองว่าดีไม่แปลกเรามั่นใจในตัวเองไม่แปลกเราภูมิใจในตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทำไมเราไม่มองคนอื่นว่าเขาก็มีข้อดีเขาก็มีสิ่งที่ดีเขาก็มีสิ่งที่เขาน่าภาคภูมิใจแล้วก็ควรเห็นคุณค่าในตัวเขาเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขยับตัวเองขึ้นสู่จุดนี้ได้มันจะเข้าสู่โหมด interdependent แปลว่าอะไรเราไม่ได้ depend on เขานะแต่เราพึ่งพากันและกันเรารู้ว่าเรามีข้อดีเรารู้ว่าเขาก็มีข้อดีเรารู้ว่าเรามีข้อเสียเขาก็มีข้อเสียแต่ต่างคนต่างเอาข้อดีมาพึ่งพามันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่อยู่ในโหมดที่เรียกว่า am okay you okay ลักษณะนิสัย3ข้อที่ผมบอกตอนแรกเป็นการขยับตัวเองจากจุดนี้ dependent มาอยู่จุดที่เรียกว่า independenceb proactive ใช่ไหมอะไร first thing first นะครับจัดอนาคตสำนักงานแล้วก็เริ่มต้นด้วยจุดหมายปลายทางคือเรื่องการตั้งเป้าหมาย3เรื่องนี้คือการขยับตัวเองเพื่อทำให้เรากลายเป็นคนที่โอเคในขณะที่4 5 6เป็นการขยับตัวเองเพื่อเราจะเข้าไปอยู่ในจุดของ interdependent ได้และเชื่อผมอย่างผมเจอผู้บริหารระดับสูงองค์กรเยอะเรามักจะคิดภาพว่าแต่หลายคนชอบบอกว่าเพื่อนผู้ใหญ่ใช้คำผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเปิดงานผู้ใหญ่มาทำนู่นทำนี่มันจะต้องรู้สึกว่าเราจะต้องปฏิบัติกับเขาแบบ VVIP ซึ่งคนที่ผมเจอมันจะระดับแบบว่าบางทีแบบรองนายกนายกเองรองนายกเจอรัฐมนตรีเจอ VP ของแต่ละบริษัทสิ่งที่ผมเจอโดยส่วนตัวจริงๆนะเวลาผมเจอคนที่เป็นเบอร์หนึ่งนะผมไม่เคยเจอเบอร์หนึ่งที่เป็นแบบนี้ไม่เคยเจอเบอร์หนึ่งที่เป็นแบบนี้ am okay you not okay แปลว่าอะไรเขาจะมองว่าเราต่ำกว่าเขาผมไม่เคยเจอเบอร์หนึ่งแบบนี้เลยผมเจอแต่เบอร์หนึ่งที่แบบว่ารู้สึกแบบเขามองเรากับเขาเท่าเทียมไม่ว่าเราจะเป็นใครผมชอบเล่าให้ฟังว่าผมจัดงานหนึ่งที่จัดที่เซ็นทรัลนะครับแล้วก็เชิญรองนายกมาเปิดงานแล้วก็รองนายกท่านนั้นก็มาถึงงานแล้วก็โอเคเป็นคนดูแลทั้งหมดมันก็ต้องอยู่หน้าเวทีเพื่อเคยมองคอยสังเกตทุกอย่างแหละพอท่านมานั่งที่โซฟาปุ๊บก็แม่บ้านก็ต้องเข้าไปเสริมนะครับภาพที่ผมเห็นสิ่งที่รองนายกท่านนั้นทำคือพอแม่บ้านเสริมน้ำเสร็จปุ๊บรองนายกยกมือขอบคุณแล้วก็พูดคำว่าขอบคุณครับแบบเราเห็นนะด้วยสีหน้าด้วยแววตาด้วยคำพูดเขาเนี่ยเขาออนเนอร์เขาให้เกียรติคนที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งเป็นแม่บ้านจริงๆแปลว่าอะไรเขาอะมั่นใจไหมว่าเขาเป็นรองนายกเขาโอเคมั่นใจเขารู้ตัวดีว่าเขาโอเคแต่เขารู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาอะก็โอเคด้วยคนคนนั้นก็กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเช่นเดียวกันคนคนนั้นก็มีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับตัวเขาเช่นเดียวกันแน่นอนว่าผลผลิตด้านการทำงานมันจะไม่เท่ากันนะคนเป็นรองนายกมันจะทำเรื่องยิ่งใหญ่แบบระดับประเทศอาจจะต่างกันในแง่นั้นถ้าวัดเป็นคุณค่าของงานแต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ต่างกันเลยความตั้งใจที่เขาทำออกมาก็ไม่ได้ต่างกันเลยนั่นคือคนที่เป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรเบอร์หนึ่งเบอร์สองส่วนใหญ่ที่ผมเจอเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วผมจะมาเจอคนแบบนี้แถวๆไหนรู้ป่ะระดับแบบ3 4 5ยิ่งแบบพวกแบบมีเนเจอร์ใหม่ๆบางทีก็จะมีปัญหาเยอะเข้ามาแล้วจะชอบบอกว่าเฮ้ยนายต้องการให้ทำแบบนั้นนายต้องการให้ทำแบบนี้ต้องมีอย่างงุ้นต้องอย่างงุ้นอย่างงี้คือทั้งหมดที่พูดมาคือระดับแบบกลางๆน่ะเป็นคนสั่งเราที่เป็นคนจัดงานว่าต้องทำอันนี้ต้องดูแลท่านแต่เอาเข้าจริงท่านมาไม่สนใจบางท่านบอกไม่เอาผมเดินไปรับท่านทูตต่างประเทศมาอย่างเงี้ยท่านทูตก็บอกเลยแบบโนไม่ต้องเซอร์วิสเลยไม่ต้องดูแลเลยเขาขอเดินเขาเองคนเดียวมีแค่บอดี้การ์ดเดินตามนะครับคือเขาบอกบอดี้การ์ดจะไม่เดินตามไม่ได้เพราะมีเดี๋ยวบอดี้การ์ดตกงานขึ้นไม่ใช่ตกงานธรรมดาคือมันต้องดูแลมันเป็นหน้าที่ของเขาก็บริการก็เดินตามนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคำถามก็คือคุณอยากอยู่จุดไหนคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆคือคนที่ขึ้นไปจุดนี้ได้เพราะคุณเห็นเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวคนอื่นด้วยมีใครในโลกนี้สามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จด้วยตัวคนเดียวได้ไหมมีใครกล้าบอกว่าด้วยตัวเราคนเดียวความสามารถเราเพียงพอที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จตามหน้าที่รับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายได้ ต่อให้คุณเก่งให้ตายแค่ไหนคุณจะเจอข้อจำกัดของมนุษย์ข้อหนึ่งซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถฝ่าไปได้มีสองข้อสองข้อคืออะไรครับข้อที่หนึ่งคุณมีเวลาจำกัดทุกคนมีเวลาเท่ากัน24/7หนึ่งวันมี7 ชั่วโมงเอ้ยหนึ่งวันมี24 ชั่วโมงหนึ่งสัปดาห์มี7 วันคุณไม่มีทางมีชั่วโมงที่25และไม่มีทางมีวันที่8นั้นต่อให้คุณทำงานทั้งหมด24 ชั่วโมง 7 วันซึ่งมนุษย์ทั่วไปก็ทำไม่ได้นะคุณก็หมดแค่นั้นแหละนั่นคือเวลาที่คุณมีอยู่ทั้งหมดที่เป็นไปได้ข้อจำกัดข้อที่2คือคุณสามารถอยู่ได้แค่1สถานที่ทำได้แค่อย่างเดียวในช่วงเวลานั้นๆ1ช่วงเวลา1วินาทีนี้คุณจะฟังก็ได้หรือคุณจะไม่ฟังแล้วหันไปสนใจเรื่องอื่นก็ได้แต่คุณไม่สามารถเกิดขึ้นได้2อย่างพร้อมกันคุณบอกมั้ยมันอาจจะมีบางคนที่ทำมัลติทาสได้แต่มัลติทาสก็แค่ในช่วงเวลาใหญ่ๆเช่นใน1ชั่วโมงคุณสามารถทำนั่งประชุมไปพร้อมกับทำงานไปด้วยแต่สามารถแยกประสาทได้นะเข้าใจทุกอย่างในการประชุมนะก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทุกคำของการประชุมนั้นในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยคุณจะเจอข้อจำกัดข้อนี้คนที่อยากประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอยากขึ้นไปสู่ระดับความเป็นผู้นำนะวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรทราบไหมโคลนนิ่งตัวเองหลายคนอยากได้แบบนี้โคลนนิ่งตัวเองถ้ามีฉันผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งมันชอบบอกว่าถ้ามีตัวมัน10 คนมันยึดโลกได้แล้วอ่ะมั่นใจตัวเองขนาดนั้นมันสามารถครองโลกนี้ได้ถ้ามีมัน10 คนถ้ามีครึ่งคนอีกเว้ยคนแบบนี้ก็มีเพื่อนสนิทผมสมัยปริญญาตรีนะครับแต่หลายครั้งผมก็คิดแบบนี้นะถ้ามีเราคนที่2คนที่3คงดีเนาะจะได้พักบ้างชีวิตวันๆทำแต่งานเตรียมนู่นเตรียมนี่นั่นประชุมไปทำโปรเจกต์นู่นนั่นนี่โอ้โปรเจกต์มีมือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยากทำนู่นก็อยากทำนี่ก็อยากทำแต่เวลาไม่พอแต่ในเมื่อเราคนนี้ตัวเองไม่ได้วิธีที่ดีกว่าคือที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่เป็นไปได้คือทำให้คนอื่นสามารถทำงานได้เหมือนเราดังนั้นคือบทบาทของคนที่เป็นผู้นำถูกไหมครับทำให้ทีมงานของเราทำงานได้เหมือนกับเราแล้วคุณจะทำแบบนั้นได้ยังไงถ้าคุณมองเขาว่าเขาไม่โอเคถ้าคุณมองว่าเขาไม่โอเคคุณจะมอบหมายความรับผิดชอบให้ได้หรอคุณจะให้ใจกับเขาได้หรอคุณจะแบบอยากพัฒนาเขาหรอเพราะเขาไม่โอเคนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าวันนี้เรามีทีมคนที่ทำงานกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังเป็นแบบนี้อยู่อะแอมโอเคแต่ยูนอัพโอเคเรายังรู้สึกว่าเราคือคนที่โอเคที่สุดคนอื่นแม่งไม่ได้เรื่องเลยว่ะนั้นงานทั้งหมดก็จะอยู่ที่เราคนเดียวและทีมเราก็จะมีวันเก่งขึ้นเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับถ้าอยากประสบความสำเร็จสูงขึ้นคุณต้องดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้เปลี่ยนทัศนคติมุมมองที่เรามีกับคนอื่นมีคนเคยถามผมว่านั่งเรียนแล้วก็ถามขึ้นมาจานแต่บางคนแม่งก็ไม่ไหวจริงๆนะมันเกินจะเยียวยาโอเคถ้าเกิดเขาทำผิดพลาดบ่อยๆซ้ำๆแล้วคุณจะมองเขาไม่โอเคผมก็ไม่เถียงละกันผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณแม่งจะต้องแบบว่าแบบโอ้โหกล่อมสมองตัวเองทัศนคติตัวเองให้แบบว่าเขาจะแย่ขนาดไหนคุณก็ไปมองเขาว่าดีได้ก็เวอร์ไปแต่คำถามคือเวลาคุณเจอคนใหม่ๆคุณเจอคนที่ไม่เคยทำงานกันมาก่อนคุณเคยเจอคนที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์อะไรมาก่อนคุณเริ่มมองเขาด้วยสายตาแบบว่าเขาโอเคหรือเขาไม่โอเคไปดูตัดเชือกกันตรงนั้นเจอคนใหม่คุณมองก่อนว่าคนนี้โอเคก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเขามีแต้มลบเยอะขนาดไหนไม่ว่ากันถ้ามันจะลบเยอะจริงๆก็ไม่ว่ากันใช่ไหมแต่เริ่มต้นคุณให้เขาเป็นร้อยหรือเปล่าหรือคุณเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วแกก็พิสูจน์ตัวเองขึ้นมาแกต้องค่อยๆพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาต้องทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้นสิเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบแรกที่ให้เขาไปร้อยก่อนคุณข้ามไปสุดจุดนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบที่สองที่ให้เขาศูนย์ก่อนแล้วค่อยๆให้เขาไปสูตรตัวเองขึ้นมาคุณยังอยู่ก้อนนี้